Baatileet dhufan lama keessatti gargaarsi kennamu dabalaan adeemu taanaan Tigraay keessatti beelli seenuuf carraa guddaan akka jiru tokkummaa mootummootaa xixiqqaa itti gaafatamaa dhimmootii gargaarsaa fi qindeessaa gargaarsa tattamaa akka ta'an Maark Laawukook beeksisanii jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed duula waraanaa kan hatattamaa ittiin jedhan Tigraay keessatti egaa gaggeessanii yeroo baatii ja'a caalu keessattillee waraansiif dararaan Tigraay keessaa kan itti fufe yoo ta'u beellis baatii hedduu sodaachisaa jira. Walitti bu'iinsi hidhannoo hokkaraa fi wabii nyaataa dhabuun wal dabaree deemu kun cabsuuf tarkaanfii qabatamaan fudhatamuu qabaa ka jedhan Laawukook kanaafis biyyoonni miseensa gola nagaa eegumsaa ta'an tarkaanfii akka beelli hin dhufne ittisu akka fudhatan gaafanna jedhan. Tigraay keessatti amma yoo xiqqaate uummanni harki 20 gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa eeggataa jira ka jedhan aangawaan Biriteen immoo mancaatii fi hokkarri sibiilota Tigraay irra ga'u ammallee itti fufee jiraa jedhu. Erga jalqaba baatii sadaasa darbee Tigraay keessatti walitti bu'iinsi jalqabame as uummanni miliyoona 2 tilmaamamu manaaf qeerraa godaanee jira. Sibiilonni ajjeefamaa fi madaa'aa jiru ka jedhan Laawukook humnaan gudeeddii fi hokkarri saalaa jibbisiisaan tooftaan babal'ataa jiraachuu fi caasaaleen uummataa akkasumas kan dhuunfaaf tajaajilan barbadaanii jiru jedhan. Aangawaan tokkummaa mootummootaa kun akka tilmaamanitti oomishni qonnaa harki 90 saamameera gubameera yookiin barbadaa'ee jira. Beelladaaleen Tigraay keessaa kanneen harka 80 ta'an saamanii fudhataniiru yookaan immoo qalmaaf oolan. Tigraay keessatti baatilee darban 6 qofa hojjetoota gargaarsaa 8 ajjeefame.